Gepleri aralatlıq radio ve bir iqtisadi durmuş programımız ile gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu ekranına, Türkmenistan'a son kreçilerin üniversiteler kabinetinin meclisine, büdce terişlerinin 75%'ın uğrağının halkın sosyal üçüncülüğüne, sarp edilgenliği aylıkların 10.5% kalırganına haber verildi. Bu çareler Türkmen rayetlerinin sosyal yardayının kullanmağına təsir ediyerme, din temalara ünsünü çeker. Gepleşkiler Prakadaks keçeden min altın amanlı soyrat sariyarın kadatlım topundan alın. Hormatly dinleyiciler, geçen heptede Kırgızstanda ýylatyň sosial üçinçiligi meseleleriniň ýaramaz bolanyny sebäpli soňky 5-6 ýyllykda ikinci gezek hökümet agdarşygy amala aşyrylýar. Bu wagtda Merkez Aziýa döwletleriniň ýolaşlaryna öz ýurtlarynyň ýylatynyň sosial ykdysady ýagdaýyna hat köp ün bermegiň zerurdygyny ýene bir ýerde görkezdi. 9 aprelde açılan ministerler kabinetinin meclisinin başında Türkmenistan'ın maliye ministri Koçiyev yurtun devlet bütçesi bilen bağlı hasabat verip ýylata aýlyk haklarının, pensiýalaryň, kömek pullarynyň we studentleriň stipendiýalarynyň öz wagtynda hem de dolu meçhurda tölenenini berip bütçe terişdeleriniň 75%'ın oranynyň ýylatyň sosial üçinçiliginiň amala aşyrylmagyna gönükdirilýänini anykdady. Şol wagtda da Türkmenistan'da beýlik yurtlarda ýylata tölenýän käwir tölewleriň ýokdygyny ýerli Sinçler aýdýarlar, mysal üçin işsizlik boýunça pasobiýalar Türkmenistanyň işsiz galan raýatlara berilmeýär. 2010-njy ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna Türkmenistanyň ykdysadyýetinde ortaça aýlyk iş hakynyň geçen ýylky bilen deňeşdirilende 10.5% ýokarlananyny barada hem ministrler kabinetiniň maslahatyna habar berildi. Biz bu meseleler bilen bagly Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Döwletnat Ýatgulyewa jaň edip, türkmen häkimetleri tarapyndan görülýän bu çäreler netije berýärmi? Aýlyklaryň ýokarlanmagy bilen haritdan hyzmatlara bolan bahalar şoňa şunaka galmy diýen suwallar bilen ýüzlendik. Jurnalist bize şeýle görünýärdi.
Käwir pensionerleriň pensiýasy 15-20% ýokarlananlaryň bar, belki şonuň üçindir ýurt boýunça ortaça aýlyk günlükleriň 10.5% ýokarlananlygy aýdyldy. Elbette bu işleyen adamlarda belli bir derecede yağdayını kovulandırmasa da inflasyonun ulu bölümünün üstünü yaptı diyemeyen esas var ya. Geçen yılın değişti doğru ile değiştirenin de bahalar kımmatladı. Misal için ağzı karayıplar. Et su dönümünü geçen yılın şu doğru ile değiştirenin de ağzından 20-25% yukarılın. Has beterdi Türkmenistan'a cahilerin bahası, yerlerin bahası kımmatladı.
Dip Döwlet Murat Ýagulyew aýtdy. Türkmen inisiýatywasy toparynyň ýakyna ýaradan maglumatyna Türkmenistanyň statistika boýunça komitetiniň öňkü çynownygynyň aýdanlary getirilýär. Onuň aýtmagyna görä türkmen häkimetleri her türkmen sanlygynyň jan başyna aýna 50 amerikan dollaryna barabar terişdäniň bermegini gözüňde tutýar. Şoňa görä hem aýna sarp ediş horjuny hasaplanýar dip aýdyň aýtmagyna islemedik statistika boýunça komitetiniň öňkü işleri türkmen inisiýatywasy toparyna gurrun berip Bu maglumatın köpçülükden yaşayan saklanýanlygyny berlepdir. Häzir orta çaýlyklaryň Türkmenistanyna 200 dollara barawardygy hem şol maglumatda aýdylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aňtowullygynyň 2009-njy ýyl boýunça berýän maglumatlaryna aýdylýarly, Türkmenistanyň ýylat sany 5 million adama barawar bolup durýar. Türkmenistanyň adam başyna her raýatda 50 dollara barawar terişde gödeňine tutulýan orta onna ýurtda ýylatyň sosial üçinçiligine aýna 250 million dollar, ýylyna orta 3 milliard dollara barawar terişdäniň sarp edilýändigini hasaplap çykaryp bolar. Geçen ýylyň 22-nji noýabrynda 2010-njy ýyl boýunça kabul edilen döwlet büdjeti barada maglumatlarda 17 milliard dollara barabar büdjetin investisiýalar gödeňinde tutulmagyna takminan 74%'nin sosial pudagyň ösürilmegine gönükdirilýärdi habar berildi. Şeýlelikde ýylyna Türkmenistanyň ýylatynyň sosial üçinçiligine 3 milliard dollar harç edilse ýurdun sosial pudagynyň ösürilmegine gönükdirilýär galan terişdeler näme sarp edilýär diýen Suwal ýüze çykýar. Bu suwala garaşdy jurnalist Döwletnat Ýagulyew türkmen metodyna berilen maglumatlara esaslanyp şeýle jogap berdi.
Motuk kinonun köpresendi bilimi goý berli kinonun 7% medisina 4.10% döwlet durmuş hajatly üçinçiligini goý berli diýip görkezilipdir. Ýani şular ýaly krak bölünipdir.
deyip qaraşdırdı. Jurnalist aytdı, şol vaqtda da tarp edilen terişteler aramadan Türkmenistanın sağlık taqlayış hem bilim pudoklarına kenver gözü görnyen özgüçlörün yoktuğunu bilermenler aytyarlar. Yurdun içinden qovçan maglumatlarda hakimiyetler tarafından ilatı tölüksüz verilen duyarlı adı qaryplarını almak meselesinin bürokratik pätheçlikleri sebepten gittikçe qiynlaşyanlığı maglumat verilýär. Hatta telekeçilerin hem sonku dövrde patente tölemeli tölevler üçün xas köp çıqtay jetmeli bolýanlyklar aýdylýar. Bu meselelerle bagly raýatlarla söhbetleşip esasında habarçymyz Sultana Çylova çeýle maglumat berýär.
Döwlete degişli bolsa da islendik edara baranyň da gerekli blankalar tölek stansiýalar üçin ýylatdan alynan pullaryň mukdary hem pullar möhüm girilýän bahanalar hem ýyl-ýyldan köpelip ol tölekler käy halatlarda ujetsiz aýlyk alýan ýa bolmasa ujetsiz pensiýa kömek puluny alýan raýatlaryň jüýsüne agyrym salýar diýip assabatly ýaşaýdy pensioner kimi ulat taýýar dowam etdi. Haýsydyr bir zerurlyk bilen maksatly sanaw onlarda sprawkany möhüm öý uprawleniýalaryna baranyňda hel sprawkany bahasy 60 teňge durýar. Zayel tatmak, ya zayin olatın almak yani meseleler yüze çıkan halatında talep edilen ispravdolar için asalat kuruluşuktan, polisya bölümlerinin, devlet tezmeki inventarizasiya büyrosundan yığınanmalı ispravdolara tölevlere yönü kayrayetlerin bir aylık mesur seviyesi sarp edilir. Kutuğusu zayi sakın aranında notarial kantoranın alı usatu tasetmamız senin elinde olsa da bu işe değişli olmadık asalat kuruluşuktan yeni koşması ispravda talep edilir. Artık mıstıklay denin üstüne novatlara durup bir nelse vaxtın hem yitler deyip kızılığına devam etdi. Türkmenistan'da ilaç edirleyen muhtuğuz alma uçinim her yılda masala sanoğunu tasdikleyen forma 3 ispravkani üy upravleniyasından ya hekimliklerin ya sayısay bölümlerinden alıp dukanı tavsırmalı. Forma 3 ispravkani bakaz 60 denge. Yöne onu alıp gelme uçin yol kreyvilen bir nelse kımmatlı vaxtını tarz etmeli bolyar. Vaxt yok adamlar şol talep edilen ispravkani getirip bilmeyen uçin devletin veriyen muhtuğuzunu alıp hem bilmeyerler. Sağlık öylerine, keselhanelere barsan hem türlü tölüler için Kıstanzya'nın bahası hem üstüne koşullar deyip iyidesimiz ayıp değer. Türkmenistan'da devlete değişli idare kerhanelerde ilat edilen hizmetlerin tölü barha arttırlar deyip asavatlı yaşaydı, telekesi ve yüzü hırtlaşıda koşuldu. Bazıları kısat yedine getirilme ulen, hususu kerhaneler öz girdiydi, sıktaydılarını, öz mümkünçülüklerini oraya kılarlaştırıp bilerler. Şun bir vaxtın özünde olsa, onlar ilatın mümkünçülüklerini hem gönlünde tutmak ulen, ilatın gelmeli girdiydileri dinarımlı kılarlaştırıyorlar. Müşterilerin öz hizmetlerinden peydalanmalı işlerlerinin artmanı kazanma için, alada diyerler deyip ol devam etti ve bu uğurda devlete değişli idarelerin hususu kerhaneler önüne denestirenlikte ilatın işleri, ilatın mümkünçülüğü, galiberde de rayetlerin kazandığına ağram tanımazlığı için, hiç tür alada edilmeyenlerinden misal getirip şeyle deydi. Men 2010-cı yılın birinci kvartal üçin devlete tölümün patentimi tölümeyi değişli oyunca aşağı şehrinin tanzivine taraf salgıt kulluğuna bardım. Salgıt kulluğunun kasasını tölümeli pulun kasasını çıkarıp pulumu kasırgıyla uzattım. Ol menin pulumu kasatladı da demaniyerlenen puldan yine 20 manat tölümeldiğim aytti. Men onun artıkmış tölümün nereden geliyen deyim soradım. Kasa getiren pulundan 1% bankın hizmet için. Hizmet için alınan puldan olsa 15 ötürüm endeyiz tölüyeniz. 46 tenge olsa Kıstanzı için deyip kasir mağazat çıkarıp berdi. Men devlet edarasının kasasını pul getiren için boşmasa yığım alınanlı hine duş gelmenimden son öz neravetliğim bildirdim deyip ol devam etti. Bankın hizmet için tölümek istemediniz. Özünüz var Türkmenan kıl pulunuzu getirip gelip bilersiniz deyip kasir mağazı düşündürüş berdi. Men pulumu izin alıp şehirdeki Komersiya Bankı Türkmenbanka vardım. Yöne o yerde menin tölemeli pulumu kıyınlık bilen kabul ettiler. Bizim Çandıvil etiraz salgıt kullanı ile şertnamamız var. Bir gerekliyse pulumu kabul edeli. İndi kilebek salgıt kullanının kasasını tölem. Bizim kasalar bilen işlemel deyip bana cevap verdiler deyip bir devam etti. Yıllık yakı var talık atçotları taşırma uçinim. Doldurmalı blankaların her yerine demanerlinin buldan 1 manat 20 tenge tölep almalı. Hatta tölü üçin yazılan Kıstanzı üçin hem rayetler pul tölemeli. Seyle bölümde devletin hatağına neyme değişli olya. Onda qovusu devleti duruşu bilen kutusu ettiler tavsıraydılar. İlaç için has yenil olardı deyip bir yılgının sonunda aitti.
Sizi xabarçıyma Sultana Çylovanın tayarlan maglumatını dinlediniz. Türkmenistanın ilatının sosial üçünçülüğü varada mesele qaydıp barsaq iqtisatçı Leonid Friedman Türkmenistanın tebiğe resursları en bay yurtların biridin aydiyar. Şeyle hem ola şol baylıkları oylanşıklı adam resurslarının ösürülmeğine harc etmeğine zirurduğunu noktayar.
Если сумом распоряжаться огромными доходами в развитии человеческого капитала,
Яңа дине биналарын курулушуна териште яттырман, шул биналарда ишемели специалисттерин хилине, келечек кенетлиги билим деречесине үнсермегин зерутуну билер менен айтат. Урматты дүнөйчилер, шу эплешимизде козголгон маселелер барыда сиздин эмне пикир айтыңыз? Бизге жазыңыз, жаңа айтыңыз, биздин email адресибиз azatlyk email belgisi azatradio.org. Bizim telefon nomerimiz 420, Çekiyanın kodu 2-21-12-23-71. Pikirlerinizi, birliklerinizi, tekliplerinizi araşyarız.